Jau vairāk nekā 800 tūkstoši cilvēku bijuši spiefti atstāt savas mājas bruņotā konflikta dēļ, kas izcēlies pie Ukrainas austrumu robežām. Šodien paziņoja ANO bēgļu lietu organizācija. Nedaudz vairāk kā pusi no šiem cilvēkiem ir Ukrainas robežās pārvietotās personas. Kopš septembra sākuma to skaits pieaudzis par 170 tūkstošiem. Apmēram 95% pārvietoto cilvēku ir no austrumu Ukrainas. Saskaņā ar organizācijas aplēsēm gandrīz 390 tūkstoši aizbēguši uz Krieviju, bet 6,5 tūkstoši lūguši patvērumu Eiropas Savienībā. Tikmēr NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Filips Bridlovs piektdien paziņoja, ka Ukrainas teritorijā joprojām atrodas Krievijas karaspēks, kaut atzina, ka diezgan liela daļa Krievijas bruņoto spēku ir izvesti no Ukrainas. NATO ģenerālis arī paziņoja, ka tiešā Ukrainas robežas tuvumā joprojām atrodas spēcīgas Krievijas karaspēka vienības, kaut Maskava pirms pāris nedēļām paziņoja, ka tās tiek pilnībā atvilktas, jo vasarā notikušās mācības ir beigušās. Arī jaunais NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs sacīja, ka Krievija Ukrainā joprojām pārkāpj starptautiskās tiesības. Pirms svētdien paredzētajām Ukrainas parlamenta vēlēšanām viņš aicināja Maskavu izvest savus karavīrus no Ukrainas. Kremlis allež noliedz, ka tam būtu jebkāda militāra klātbūtne Ukrainā un ka tas ar ieroču piegādēm atbalstītu prokrieviskos separātistus. Šodien Krievijas prezidents Vladimirs Putins savukārt kritizēja ASV politiku tojos austrumos un citviet pasaulē. Viņš uzstājās ar runu Sočos, ikgadējā valdējas starptautiskā diskusija kluba sanāksmē, kuras tēma šogad bija par to, vai un kā mainās pasaules kārtība. Putins apsūdzēja Vašingtonu par vienpusēju diktātu un kategoriski noraidīja tēzi par savienoto valstu ekskluzivitāti pārākām tiesībām, paziņojot, ka šāda pieeja noved pie konfliktu eskalācijas. Vienlaikus viņš uzstāja, ka Krievijai nesot plānu veidot impēriju un paziņoja, ka Krievija neprasa sev kaut kādu īpašu ekskluzīvu vietu pasaulē.
Уважая интересы других, мы просто хотим, чтобы и наши интересы учитывали, и нашу позицию.
Cienot citu intereses, mēs vēlamies, lai ņemtu vērā arī mūsu intereses un cienītu mūsu pozīciju. Mēs saprotam, ka pasaule ir iegājusi pārmaiņu laikmatā, kad mums visiem ir nepieciešams īpaši uzmanīties, nepieciešama spēja izvairīties no nepārdomātiem soļiem. Kopš augstā kara beigām tie, kas piedalās pasaules politikas veidošanā, ir kaut kādā mērā zaudējuši šīs īpašības. Tagad par tām ir jāceras. Pretējā gadījumā izrādīsies, ka cerības uz mierīgu un stabilu attīstību ir bīstama ilūzija. Šodienas satricinājumi priekšvakars pasaules kārtības krahā.
Vienlaikus Vācijas kanclere Angela Merkele piektdien paziņoja, ka Eiropas Savienība nesaskata nepieciešamību atcelt sankcijas, kuras ir noteikusi pret Krieviju. Viņa pauda, ka nesaredz iespēju runāt par sankciju atcelšanu, norādot, ka Briselē notiekošajā Eiropas Savienības samitā secināts, ka Minskas vienošanās par uguns pārtraukšanu netiek pildītas. Gins Amoliņš, Latvijas radio.